Йермея, 21-ші бап. Раббиден Йермеяға келген хабер. О вақыт Циткия падиша Йермеяға Малкияның оғлы Пашхурны ве Маасеяның оғлы Цефания руханийны йоллады ве олар: «Бізім адымыздан Раббиге ялвар, Вавилон падишасы Невукаднецар бізге қаршы дженк етмеге келді. Белки Рабби бізлерге насылдыр, оның аджайып шейлеріне ошаған бір шей яратыр да, Невукаднецар бізден чекілір», деділер. Йермея оларға бойле жевап берді: «Циткияға айтыңыз, Исраилнің Алласы Рабби бойле дей, бақыңыз, қолыңыздаки дженк алетлеріңізні сізден алачағым. Диварларыңызны алқаға алған Вавилон падишасына ве қасдилілерге қаршы дженк еткен силяларыңызның эпсіні бу шеернің ортасында топлайчағым. Қолымны сізге қаршы көтеріп, мен озым кудретнен, хышымнен, ғазапнен ве буюк ачувнен сізге қаршы дженк етечегім. Бу шеерде яшағанларны йоқ етечегім. Адамлар да, айванлар да қорқынчлы хасталықтан олечек. Ондан соң да, дей Рабби, Йехуда падишасы Циткияны ве хызметчилеріні бу шеерде сақ қалғанларны өлдіріджі хасталықтан, қылычтан ве ачлықтан құтылған халқны Вавилон падишасы Невукаднецарның қолына, жанларыны қыдырған душманларының қолына берегім. Олар халқны ажымайып, қылычнен өлдіреджеклер, жанларыны бағышламайжақ, мерамет етмейжеклер. Халққа бұны айт, Рабби бойле дей, сізің оғыңызде омыр йолы ве олым йолы бар. Бу шеерде қалғанлар қылычтан, ачлықтан, өлдіруджі хасталықтан олечек. Шеерден чыққанлар ве сізні алқаға алған қасдилілерге өзлері берілгенлер ісе яшайжақлар ве жанларыны құтаражақлар. Мен бу шеерге чевіріліп, яқшылық япмам, яманлық япачағым, дей Рабби. Бу шеер Вавилон падишасының қолына кечечек ве падиша шеерні яқачақ. Йехуда падишасының евіне айт, Раббинің сөзіні діңлеңіз. Эй Давудның еві, дей Рабби, Сабадан адалетнен суд етіңіз, беляға қалған адамны зорбаның қолындан құтарыңыз, йоқса ғазабым атеш кібі тұташачақ, япқан яманлықларыңыз ічін яначақ, кімсе оны сөндіріп оламайчақ. Эй вадиде яшаған, түзліктекі қая, мен саңа қаршым, дей Рабби, бізге қаршы кім чықачақ, евлерімізге кім кіречек, дейсіңіз. Амма япқанларыңызға көре сізні жезалайчағым, дей Рабби, сізің орманыңызда атеш тұташтырачағым, бүтін чевресіні яқып йоқ етечегім.